Xudovand o'z xalqidan yashirindi. Ammo men unga ishonaman va umid qilaman. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Biz hayotimiz davomida qiyinchiliklar, hayratlar va o'zgarishlar orqali otamiz Xudovandni yana ham yaqinroq bilib boramiz. Yuqorida o'qigan oyatimiz Ishayo payg'ambarning kitobidan olingan. Ishayo Xudovand haqida yetarlicha bilgan va unga qattiq ishongan. Xudovand Isroilning gunohi va qaysarligi tufayli juda ko'p marta o'z xalqidan g'azablandi. Ulardan uzoqlashdi. Shunday paytlarda Ishayo payg'ambar Xudovand o'z xalqidan yashiringan bo'lsa ham, u o'z so'ziga sodiq ekanligini, unga umid qilish va ishonish mumkinligini bilgan. Xo'sh, bizchi? Xudovand bizdan uzoqda va bizni tashlab qo'yganday tuyulganida nima qilishimiz kerak? Biz avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, ba'zida bu gunohlarimiz tufayli yoki o'zimiz o'z holimizcha Xudovandga quloq solmay, undan uzoqlashganimiz tufayli bo'lishi ham mumkin.
Ammo shunday holatlar bo'ladiki, bunga gunohimiz yoki boshqa biror bir narsa sabab bo'lmaydi. Bu sizning va bizning hayotimizdagi navbatdagi sinovlardan biri bo'ladi. Shu orqali bizning iymonimiz, Xudoga bo'lgan ishonchimiz sinaladi. Siz shunday holatga tushsangiz, eng avval nima qilasiz? Men bunday paytlarda eng avvalo nega Xudovand mendan uzoqlashdi? Men nima qildim? Qiyin paytlarda Xudovand men bilan birga emas deb o'ylayman. Ammo keyinroq Xudovandning hayotimda qilgan ishlari va u haqida bilganlarim, yuragim va ongimdagi haqiqatlarga tayangan holda Xudovand o'z so'ziga sodiq. U hech qachon meni tashlab ketmaydi. Men sadoqatsizlik qilsam ham, u sadoqatsizlik qilmaydi deyman. Shu haqiqatlar menga yordam beradi. Ishonchimni yana ham mustahkamlaydi. Qiyinchiligini yengillashtiradi. Qiyin ahvolda bo'lsa ham, uning boshqaruvini va shu holatda ishga tushishimni kutaman.
Bunday holatlarga har birimiz turlicha munosabatda bo'lamiz. Ammo muqaddas kitobdagi haqiqatlarga qaraydigan bo'lsak, ulardan juda ko'p narsalarni bilib olamiz. Xudovand har birimizni yaratgan, o'z oilasiga qabul qilgan va hayotimizda rejasi bor. Xudovand sizni va bizni qanday holatda ekanimizni, nimalarni his qilayotganimizni juda yaxshi biladi. Shunday bo'lsa ham, yuragingizdagini Xudovandga to'kib soling. Bu yomon emas. Ayub payg'ambar ham shunday qilgan edi. Men endi jim tura olmayman. Men juda xafaman va achiqlanyapman. Men gapirishim kerak. Xudovand undan uzoqda tuyulganida u Xudoga yig'lab iltijo qilgan. Xudovand, sizning shubhalaringizdan, undan achiqlanishingizdan, qo'rquvlaringiz va so'roqlaringizdan xafa bo'lmaydi. Agar bilsangiz, umidsizlikka tushish va iymoningizni qay darajada ekanligini ko'rsatmaydi. Kishi Xudovandga ishongan holda umidsizlikka tushishi ham mumkin.
Davud bu haqida shunday deb yozgan edi. Men ishondim, shul bo'yiz gapirdim. Men ko'p azor chekdim dedim. Bu so'zlar men Xudoga ishonaman, ammo juda umidsizlikka tushib qoldim degan ma'noni beradi. Davud payg'ambarning bunchalik ochiq va samimiyligi uning iymoni mustahkamligini bildiradi. Birinchidan u Xudovandga ishongan, ikkinchidan esa Xudovand uning ibodatlarini eshitishini bilgan. Xudovand sizdan uzoqlashganday holatda yana eng muhimi Xudovandga diqqatingizni qarating. Uning o'zgarmas tabiati haqida o'ylang. Shunday paytlarda o'z-o'zingizga ushbu haqiqatlarni eslating. Xudovand mehribon, u meni sevadi. U hozir ham men bilan birga. Nimalarni boshimdan kechirayotganimni, qanday his qilayotganimni u biladi. U menga g'amxo'rlik qiladi. Mening hayotim uchun rejasi bor. Xudovand o'z so'ziga va va'dalariga sadoqatli ekanini unutmang. His tuyg'ularingizga emas, Xudoning haqiqatiga ishoning. Azizlar, bugungi suhbatimiz sizning hayot yo'lingizga yengillik beradi degan umiddamiz.